Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistoni haj masalalari bo'yicha vazirligi mamlakat hukumati Ramazon oyida COVID-19 ga qarshi emlangan ziyoratchilar uchun muqaddas qadamjolarni ziyorat qilishga ruxsat berishni ma'lum qildi. Bu haqda Interfax yozmoqda. Vazirlikning aniqlik kiritishicha ruxsat olishni istaganlar koronavirusga qarshi vaksinaning 2 dozasini qabul qilish kerak. U maxsus mobil dasturdagi emlangan status asosida beriladi. Ta'kidlanishicha ushbu tartib COVID-19 dan tuzalgandan keyin emlanganlarga ham tegishli. Makkaga kichik haj, umra ziyoratini amalga oshirish, muntazam ravishda ibodat qilish yoki muqaddas joylarni ziyorat qilish uchun ariza berishni xohlovchilar mavjud vaqt oraliqni saqlab, maxsus dasturlarda ro'yxatdan o'tishlari kerak. Vazirlik Ramazon oyi mobaynida islom dunyosi uchun asosiy bo'lgan Makkadagi Al-Haram masjidida ziyoratchilarni qabul qilish imkoniyatlari oshirilishini ta'kidlagan. Shu bilan birga bu yerda koronavirus tarqalishini oldini olish choralari ko'riladi. Avvalroq Saudiya Arabistoni xorijliklarni haj va umra ziyoratini amalga oshirish uchun asosiy shartni e'lon qilgandi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.